الرحمن الرحيم سواح ونكسن دغي استيال كوسو دوادا ورك سواح قدبادا نديهن انو وحا اغوا وين قدقى مامل كدورو شدا كونفور قلبيدا يا شاعية جدول كدورو شدا شنكور سو كميدا قلا شعب كي بارلمان كسوماليا عبد الكريم قلبي دغا حيا سودو ويا قوان كي حكومة دروبلي كغرال قليسي دي بستي توبيا قدقى دورو شدا هير دولت قبليدا جوبلانا يا شاعية سدح كورسيو قلا شعب كا ciidamada badda Mareykanka ayaa gacanta ku dhigay markab hub keenay Soomaaliya gudiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa shaaciyay gudiga xuleysta ergooyinka kuraasta golaha shacabka ee Soomaaliya ururka ONLF ayaa soo dhaweeyay go'aankii xukuumadda Soomaaliya ay ku dhaqaaqday madaxweyne Hirshabeelle ayaa ku baaqay in loo gurmado dadku ay abaaru ay ku sameeyeen deegaanada Hirshabeelle siyaasiyiinta dalka ayaa soo dhaweeyay go'aankii xukuumadda Soomaaliya ay ka gaartay ONLF abaaray biyari ayaa laga soo sheegayaa gobolka Gada ee maamulka Jubaland madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay liiska ka saarida ONLF argagixiso iyo Mareykanka ayaa ku amartay qoysaska shaqaalaha safaaradda Ukraine inay isaga baxaan xilli dagaal laga cabsi qabo
warkan waxa taabagelinaya xarunta quraan saarka isku dawaanta dhirta ee aynu caafiya aynu caafiya waxa idin ka tii dawada baabasiirka dawadaas oo muddo kooban kaga baabey doonto baabasiirka waana daba la soo hubiyay tijaabana soo martay roo gaara xarunta isku dawaanta quraanka kareemka ee dhirta ay aynu caafiya
marka la soo xunaagsan dhageystayaal saako waa subax isniin ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa 24ka bisha koowaad Janaayo sanadka 2022 intaan maqasheen waa qodobada ugu door korona ay warka subax raadiya Simba imikan ayagoo intaas ka dhameystiran aan ku bilaawnay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax ayaa soo dhaweeyay go'aankii xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay ka garaali galiyay DVST Ethiopia ee sidoo kale go'aanka ay ka gaareen in ONLF aan loo aqoonsan urur argagixiso Cabdiraxmaan Koronto ayaa soo koobay
halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aankii shalay ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ururka ONLF loogu saaray kooxa argagixisada sidoo kale raar gelin lagu siiyey shakhsiyadiisa kadib markii loo gacan geliyay dowladda Ethiopia Cabdikariin qalbi dhagax oo warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi Kenya ayaa shakhsi ahaan u soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in farmaajo iyo qeyre lagala xisaabtami doono dhibaatooyinka loo geystay shakhsiyadiisa kadib markii loo dhiibay dowladda Ethiopia sidoo kale waxa uu sheegay in jamhuuriyadda ONLF uu ka tirsan yahay ay si weyn u soo dhaweynaysa go'aanka xukuumadda Rooble iyo ururka lagu saaray kooxa argagixisada isagoo hadalkiisa wata ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qaadayaan tilaabooyin meel kasta dacwad ay ugu dhigayaan raggii ka dambeeyay in magaca dowladda Soomaaliya lagu dhibaateeyo isla markaana ugu horeeyo farmaajo waqti uu ka dhamaaday ee ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday Xasan Cali Qeyre sidoo kale waxa uu sheegay in farmaajo uu qayb ka ahaa dibandabyada lagu dhiibay dalkaasi Itoobiya isla markaan lagu dhibaatay isagoo dalkiisa hooyo ciidamada Itoobiya ay ka wateen isla markaan ay geeyeen dalkaasi Itoobiya hadalkiisa isagoo sii wata Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo ka mid ah jamhuuriyadda ONLF ayaa waxa uu sheegay in markii Itoobiya lagu xiray uu madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee qabiil ahaan isxigaan isla markaana u ballanqaaday in lacag diye uu siin doono taa oo ka dhigneed inay ka sabraan maadaama dowladda Itoobiya loo dhiibay
mar kale iyo mar walba waxaan u mahadcelinaynaa marka Maxamed Xuseen Rooble oo leenahay هاجر مقعاقو هذه حكومة دادو ومد صوماليه دو حاد كده ويسين راوع خطرة وحاد ايدين قلوب تودي وحان شعال هاينا سيقارة انو تابتو سيدا او كالي دادالك الرئيس اللي سارها اني وان اسارقنا حد دكور وان فيليي ان او ارنتان كو مقايا هاي لكن عقبضة بضان يا استاكولة بضان الله ديجي يا ديبو داكياني ان او ارنتان مار هوري قولها وسيره دو سو هور ديجو وكو تلقاشنا لكن استاكول اي حنبيا بضان الله ديجي ايا لوكتا چي ديجي ماانتان سو جارسي وحو قاعتا اساقيا قوليسا ويسيره دو رونتي go'aan geesinimo leh oo ay ku dhireen inay ummada Soomaaliyeed aanbaartan iyo boqda ka daaweeyaan
Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa waxa bishii September 2017 loo diibay dawladda Itoobiya kadib markii laga soo qabtay gobolada dhexe iyadoona la sheegay in uu qalqal amni iyo isla markaan uu taageero u siinayay xarakada Al-Shabaab iyadoona Al-Shabaab waray soo saareen ay ku sheegeen in Qalbi Dhagax uusan ka mid ahayn ururkooda isla markaana dawladda Itoobiya dawladda haatan jirta waqti uu ka dhamaaday ay doonays inay u dhiibto isla bishaasi dawladda Itoobiya ayaana loo gacan geliyay iyadoona dawladdi ree xukuumadii xilliga jirtay uu hoggaaminayay Xasan Cali Qeyre ee sheegtay in qalbi dhagax uu amniga dalka uu halis ku yahay taa oo keentay in dawladda Itoobiya loo gacan geliyo ra'iisul wasaaraha haatan xilka haya Maxamed Xuseen Roble ee golihiisa wasiirada ayaa maalinimadii shalay oo isniin ahayd kulan ay yeesheen waxay urug onalef ay ugu saareen liiska argagixisada oo dawladda waqti uu ka dhamaaday ugu dartay iyagoo sidoo kale raali gelin siiyay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyadoo intii badan golaha wasiirada ee kulankaas ka qayb galay ay diideen go'aankii xukuumadii hore ee ururka onalef ee ururka argagixis uu magacaawday isla markaana sidoo kale Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loogu dhiibay dalkaas Itoobiya raali gelintana ku raacay iyadoona hal wasiir oo kaliya uu ka aamusay halka hal wasiir uu diiday inkastoo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu markii dambe uu sheegay in laga been abuurtay isla markaana uusan ka soo horjeesan dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ururka ONF loogu saaray urur argagixiso xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay eedeynta ugu badan ayaa dusha waxaa loo saaray madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Qeyre inkastoo Qeyre wax wara uu wali uusan ka soo saarin dhiibista qalbi dhagax iyo raaligelinta xukuumadda Soomaaliya iyo ka saarista ururka ONLF in urur argagixiso loo aqoonsado
guddiga doorashada ee dowlad goboleed ee Jubaland ayaa shaaciyay 3 kursi oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in kuraastan ay kala yihiin kursiga sumadiisa oo tahay isla markaasna ay haatanba ay shaaciyeen 3 kursi ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kursiga hob 126 hob 118 hob 127 ay tilmaameen in guddiga doorashooyinka ay shaaciyeen iyadoo ay loo fariisanayo dhammaan habraacyada doorashooyinka 2022 iyo sidoo kale sanadkii tagay 2022 ay sidoo kale ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaranayaan ulweyr isla markaasna la xaqiijinaya daahfurnaanta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaan halkan sidoo kale ku soo gudbinaynaa magacyada odayaasha dhaqanka ee bulshada iyo sidoo kale beergooyinka dooranaya kuraasta 3 ka mid ah 14 kursi ee ugu horeysa ee waliba deegaanada maamulka ay ka dhacayso taasoo ay tilmaameen in haatan bay shaaciyeen guddiga ayaa sidoo kale sheegay in tirsigii hub 126 ay tilmaameen in magacyada ay yihiin ergooyinka soo xulaysa Ugaas Cali Ugaas Xasan Cali Moodey Xuseen Sheekh Cabdiraxiin Noor Maxamed Xasan Maxamed Moodey Ibraahim Baiza Abdi Maxamed iyo kursiga hub 118 ay soo magacaabanayaan ergooyinkooda Maxamed Cumar Ogaadeen Shubaale Yuusuf Abiza Abdi Malik Ali Muzawa iyo Miski Bana Handi sidoo kale hob 127 ayaa sidoo kale ergooyinka qayb ay ka yihiin Abbas Maxamed Cumar Maxamed Xasan Cabdi Daahir Maxamed Maxamed Shamsa Xuseen Cunaaniya iyo sidoo kale Deeqa Cabdi Yuusuf oo ay soo xilayaan kuraas dowlad goboleedka Jubaland oo ay shaaciyeen 3 kursi ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ergooyinka sidoo kalena ay qayb ka noqonayaan maamulka Jubaland ayaa sidoo kale wuxuu qayb ka yahay maamulada sida aadka u soo dhaweeyay in waliba doorashooyin kala dardar geliyo walow maamulka Jubaland haatanba laga soo sheegay in doorashada si wanaagsan ay ku bilaabmeen maadaama ay sheegeen in haatanba si dardar leh kaga socoto magaalada Kismaayo ee maamulka gumeelgaarku ah Jubaland dhinaca kale guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland waxa ay shaaciyeen guddiga xulista ergooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuraastan ayaa sidoo kale sumadeysay ay tahay hob 128 hob 123 hob 232 hob 114 ay tilmaameen in haatan ba ay shaaciyeen guddiga ayaa sidoo kale sheegay in haatan ay arrintaas oo idil ka shaaciyeen guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland waxay sidoo kale ba guddiga xulista ergooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay haatan shaaciyeen siyaasiyiinta dalka ayaa soo dhaweeyay go'aankii xukuumadda Soomaaliya ay ku qaadatay in ONLF haatan loo aqoonsan urur gixiso September 2017 ayaa ahayd markii xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ay u aqoonsatay in ururada argagixisada lagu daro ONLF xilligaasna waliba loo dhiibay dowladda dalkaasi Ethiopia. Cabdikariin Muuse Qalbi Dhaga oo qayb weyn ka ahaa hoggaanka sare ee ONLF isla markaasna siyaada lagu dhaliilayay Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale madaxweynaha mudxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona la tilmaamayay in qayb weyn ay ka ahaayeen xiriirro dhown ay la sameeyeen dowladda dalkaasi Ethiopia oo ah in Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax loo dhiibo Ethiopia walow markii dambeba la soo daayay iyadoo weliba dhowaan ay ahayd markii xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble kulan xasaasi ah weliba miro dhal ay ka yeesheen in weliba ONF laga saaro ururada argagixisada oo ay tilmaameen in haatanba lagu dari karin siyaasiyiinta dalka ayaana haatanba siyaada u soo dhaweeyay arrintaas oo ku tilmaameen mid weliba saan wanaagsan ah maadaama ay tilmaameen in ONLF haatan aysan qayb ka noqon doonin urur argagixiso iyadoo weliba u tilmaamay siyaasigan in horeba haatanba dhibaatooyin waaweyn ay isaga kaga imaanin markii weliba September 2017 ay u magacaaween in ONLF laga dhigo gudahaan urur argagixiso walow arrintan haatan ay soo dhaweeyeen ONLF hoggaankooda ugu sarreeya ayay sidoo kale tilmaameen in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ay ku amaanayaan shaqada wanaagsan ay qabteen iyadoo weliba ay tilmaameen in 5 sano laga joogo markii xukuumadda Soomaaliya ay u aqoonsatay in haatanba urur argagixiso walow arrintaas oo idil weliba oo geesmaray Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee golihiisa wasiirada Maxamed Xuseen Roble taas weliba ay ka saareen urur argagixiso siyaasi Cabdinuur Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo wareysi siiyey raadiya Simba xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in haatan siyaada ay u soo dhaweynayaan arrintaasina ay tahay arrin loo baahnaay
waa niman mataqaana maaragtay isleeyahay waxba ka maqan dadkuna yacni bini aadamkuna hadba ninka isleeyahay ninkaas adiga mataqaana maaragtay arriman adiga quseeyo maaragtay dadka horteeda waxba cayuunnimo iyo waxaas u mataqaana maaragtay la xiriiraya marka waxaan isleeyahay anigu waxaan arif waa niman Soomaaliya waa niman wadan kale yacni mataqaana maaragtay deela kuwa la xiriira waa niman wadan kale mataqaana ka dhisan waana wadan kale mataqaana maanta ku nool oo marka dowlad kale la shareysto mataqaana ku nool wadan la shareysto waayba waaye marka anu ismalihi anagu maadaama yacni mataqaana niman Soomaaliya wadan kale mataqaana maanta sheegta anigu ma qabo in mataqaana xumaan iyo mataqaana cadawtimo in la fido ma qabo waxaan qabaa in la soo dhaweeyo nimankaas oo la yiraahdo nimankaas ku noqoto lagaal aan u soo dhaweeyo amiga taani sababta uu soo dhaweeyana waxa weeye waa niman Soomaaliya waa niman islaana waa niman walaala waa niman hadii alla kuud waa mataqaana biritu anaga garabkeena waaye ninkay yidhi mataqaana la argagixiso yacni siyaasad ahaan dowladdaas ayuu mataqaana daneynaya inuu mataqaana maaragtay xiriir kala yeesho inuu yacni meeshaas maaragtay xiriirkaas uu ku walaalyo maane waxaan isleeyahay nimankaas mataqaana maaragtay ma ahan waxa loon isleeyahay ma ahan shaqona kuma lahan waa niman Soomaaliya waa niman xaq doona waa niman mataqaana mabdacooda raba inay ka daba tagaan saasaan isleeyahay anigu sida inta arrintooda taamagrad
دوانا يهد ماركي غلاه وزيرة حكومة دا فدرال كا سمالي يا كالفادي وين اي كا يسين قرار كسيدو كالي لوغان سيحيني ين كيس كارق جحسادة لغسارو اوان الافو وليبا كبداه وراد كجيراه دولة ديغان كا سمالي دا ايتوبيا مدحونا دولة قبلات كيري شابي اللي عالي قول لاو حسين ياكو باقين لو قرمدو دادكو ايا بارو ايكو ساميين ديغان دا هير شابي اللي عالي قول لاو حسين يا سيدو كالات المامي ان ارنتاني سيموين لو با هيا ان وليبا سيادا هاتن لو سماتو بيحيو اساقو وليبا هيدا عالم كاكو سادي ان gurmad degdeg ah la soo gaaro dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada Hirshabeelle kaasoo la tilmaamay in haatanba wali ay ka jirto abaaro xoogan waliba dadkii dunida ku saameeyay deegaanada Hirshabeelle oo ay qayb ka tahay deegaanada dhaca magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan taasoo la tilmaamay in haatanba abaaro baan laga soo sheegay qayb ka mid ah gobolada dalka ay qayb ka tahay maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la tilmaamay in si aad ah tan u sameysay abaarta ka jirta dowlad goboleedka Hirshabeelle gudiga maamulka doorashada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay jadwalka doorashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuraastan ayaa sidoo kale ku sheegay in tirsigu soo yahay hob 188 hob 185 hob 175 hob 159 hob 177 ay tilmaameen in haatan ay shaacinayaan kursiga gudiga doorashooyinka maamulka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo waliba arintan ay ku tilmaameen in haatanba si adag haatanba loo is hor istaagayo arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafdgarin ayaa sidoo kale haatanba waxa uu imaanaya dhaliilo waaweyn oo ku aadan in doorashada halkaas ka bilaabatay ee magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si wanaagsan aysan ugu bilaabin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa gacanta ku dhigay markab hubo keenay dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Koronto ayaa markaa la diyaar ah
ciidamada badda ee Mareykanka ayaa gacanta ku dhigay markab maraya gacanka Cumaan oo sanadkii hore hub keenay Soomaaliya sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen ciidamada badda Mareykanka axadii shalay ahayd markabka burburiya gantaalaha ee loo yaqaan USS Cole iyo markabka ilaalada ee USS Jinok ayaa markabkan waxa uu lagu qabtay meel ka baxsan badda Iran. Markabka ayaa sida muuqata isticmaalayay wadiiqooyin inta badan loo isticmaalo in hub lagu geeyo dagaalyahanada Xuutiyiinta Yemen iyo dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama sida ay lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada badda Mareykanka. Warbaahinta waa majalada la yiraahdo Associated Press ayaa waxay xustay in ciidamada Mareykanka ee markabkan dushiisa ka helen 40 tan oo bacrimin uranium ah taa oo loo isticmaali karo hordhaca waxyaabaha qarxa isla markaana sanadkii hor loo xiray markabkan xeebaha Soomaaliya xilli uu hub u waday. Falkii ugu dambeeyay ee lagu qabtay markabkan ayaa dhacay 6 bishan January 2022 waxaana saarnaa shiixnadiisa oo hub ay waa shiixnadiisa ganacsi sidoo kale shan shaqaale oo Yemeniyiin ah kuwa oo markii dambe lagu wareejiyay saraakiisha ilaalada xeebaha dalkaasi Yemen. Hub yar ayaa Yemen si qarsoodi ah loo geliyaa dekedaheeda aan si wanaagsan aan loo ilaalin. Hubka ayaa ka caabiyay fallaagada Xuutiyiinta in ay meel sare ay ka gaaraan dagaalka ay kula jiraan isbahaysiga military ee Sacuudigu hoggaaminayo. Qabashada kiimikada halista ah ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha dalkaas Yemen ee u dhexeeya xulafada Sacuudiga oo taageeray dagaalyahanada Xuutiyiinta ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda dalkaas Mareykanka. Jimcihii ayna soo dhaafnay ee toddobaadkii hore 40 qof ayaa lagu dilay, in ka badan 100 kalena waa lagu dhaawacay dagaalada dalkaas Yemen kadib markii duqeyn dhanka cirka oo Sacuudiga uu taageeray la fuliyay. Weerarka ayaa la beegsaday xabsi ku yaala dalkaas Yemen, wuxuuna qayb uu ka yahay dadaalada dib loogu soo riixayo kooxaha Xuutiyiinta ee jooga meelo badan oo ka mid ah dalkaasi Yemen. Weerarkan ayaa sidoo kale dhacay maalin kadib markii diyaaradaha daroonka ay sheegteen kooxaha Xuutiyiinta in weerar ay kaga fuliyeen magaalada ganacsiga ee Abu Dhabi ee dalka isaga Imaaraadka Carabta, halkaasoo lagu dilay 3 qof, 2 qof oo u dhashay dalkaasi India iyo 1 qof u dhashay dalkaasi Pakistan. sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta hadlay oo sheegay in weerarku ka dhacay goob shidaal ah isla markaana kooxaha xuutiyiinta ee diyaarada daroon ay u isticmaaleen. Mareykanka ayaa inta badan waxa ciidamadiisa ay ku dadaalaan sidii loo xalin lahaa in hub la geeyo wadamada colaadaha ay ka jiraan sida Soomaaliya iyo dalkaas Yemen. Waxaan dhowr jeer hore Mareykanka ciidamadiisa ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan maraakiib la soo saaray hub loogu talagalay in la gaarsiiyo kooxaha xuutiyiinta iyo dagaalada xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama.
Halka dowrkaasi subax kala socotaan waraadiyaasi ba xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho imankana aqbaraadka dibadda. Mareykanka ayaa amartay in qoysaska shaqaalaha safaaradda Ukraine inay isaga baxaan cabsi dagaal awgeed oo laga cabsi qabo. Mareykanka ayaa sidoo kale amartay qoysaska dhammaan shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan safaaradda Mareykanka ee ku leedahay Ukraine inay weliba isaga baxaan dalkaasi iyada weliba ay jirto walaac xoogan oo laga qabo in Raashiya haatan ciidamo badan ay sidoo kale ay ku soo daabuleyso xuduudaha iyo sidoo kale dhaliilo waaweyn oo kaga imaanayo. Bayaan ay soo saartay Axad ayay sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ay sidoo kale ku sheegtay in shaqaalaha safaaradda aan weliba muhiimka ahayn haatanba isaga bixi karaan Ukraine, iyadoo weliba ay tilmaameen in haatanba dowladdu ay ka soo rarayso iyadoo weliba halkaasi laga cabsi qabay in dagaal uu ka qarxo. Dhaqdhaqaaqa milatariga Raashiya ayaa sidoo kale sii hurinaya walaacyada sii kordhaya ee ka jira Washington iyo sidoo kale caasimadaha kale ee reer galbeedka in weliba ay qorsheynayaan in haatanba duulaan ay ku qaadaan Ukraine kadib markii weliba ay la wareegeen Kremlinka sanadkii 2014 Moscow, iyadoo weliba ku adkeysanaysay inaysan weliba wax qorshaha u soo haatanba u soo daabulin arrintaasi. Safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale waxay ka digtay tallaabo milatari oo Raashiya ay ku qaadanaysay in haatanba inaan ka imaan karto waqtiyo badan oo xasaasi ah. Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale awoodi doontay in haatanba ay daad gurayso muwaadiniinteeda Mareykanka ee xaalada adag haatan ku jira, iyadoona tilmaamtay in laga cabsi qabo in Ukraine haatan uu ka qarxo dagaal weyn. Isaguna weliba la hadlaya Axadi, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayuu sidoo kaleba gacanta siiyay baaqyadii haatanba si degdeg ah u qabateynta dhaqaale loogu soo rogay Raashiya, iyagoo weliba sheegay in haddii weliba taasi ay dhacdo in hoos ay u dhigi doonto awoodaha reer galbeedka inay weliba ay ka hortagaan dardargelinta. Inkastoo weliba Raashiya haatanba ay hayso arrimo siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo weliba Ruush ee qayb ka tahay Ukraine ayaa haatanba waxaa laga cabsi qabaa in dagaal uu ka qarxo. Mana jirto in tallaabo weyn ay qaadatay cunaqabateynta ku aadan ee una jeedo in taasi weliba la joojiyo dardargelinta Raashiya haatanba ay ku socoto, iyadoo weliba Axadii ay tilmaameen madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin in weliba uu tilmaamay in haatanba si weyn uu kaga cabsi qabay in dagaal halkaasi uu ka qarxo una dhexeeyo ciidamada Ukraine iyo sidoo kale Raashiya. Mareykankana haatan si aad ah ay kaga soo horjeesto in haatanba dalkaasi Ukraine uu ka qarxo dagaal. Gudaana dhegeystayaal, waa nagaynta warkii subaxaad kala socoteen raadiyaasi mba xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Cabdalla Maxamed Maxamuud ayaa idinla socodsiinaya. Ilyaas tacsiirkeenana farsameynaya. Cid seega dib waxay kaga daalacan kartaa baraha internetka ku leenaha radiosimba.com. Idinna waad ku maasantiin la socodkii la jaaqaadka. Warka subaxa nabadgelyo.